Arratsaldeon, ongi etorri Oroketako beste irratsaio batera. Hemen esatari bezala Beñate eta Markel gaude. Mai teknikari ekine, erregidorea Ansel eta soinu teknika bezala Jana. Gaur Euskararen eguna da eta Euskaraldiaren azkeneko eguna. Horregatik bi gomendiratu berezi ditugu. Gure gelako anek aurkeztuko digu lehenengo gonbidatua. Aupa!
Jordan Indianako herri txiki batekoa da. Euskal Herriari buruz lehenengo aldiz entzun zuenean Chicagoko unibertsitatean zegoen ikasten. Bueno, denbora gehiago hori galdu gabe elkarrizketarekin hasiko gara. Kaixo Jordan. Noiz etorri zinen Euskal Herrira? Etorri eta berehala hasi zinen euskara ikasten. Noiz hasi zinen euskara ikasten?
Bueno, Euskal Herrira etorri nintzen duela 10 urte. Eta, baina ez nuen erderaz edo euskeraz hitz egiten ona etorri nintzenean. Eta ez zagoen euskera ikasteko klaseak ingelesez. Orduan, euskera eta erdera ikasi behar nituen aldi berean. Azkarrago ikasi nuen erdera eresagoan delako. Eta noiz hasi nintzen, bueno, duela 8 urte euskaltegira jo nintzen urte betez. Eta bain, zaiatzen ari naiz lagunekin, kalean eta nire zeramika klasetan baita beri, beti praktikatzen.
Erraza iruditzen altzaizu euskaraz hitz egitea?
Ez, oso zaila da niretzat. Ingelesek eta euskerak egitura oso desberdina dute, baina asko gustatzen zait ikastea.
Nola sentitzen zara Euskal Herrian, euskara hobeto jakinda?
Askoz gustarago sentitzen naiz orain. Komunitate honetan parte hartzea pila bat gustatzen zait. Eta jendea askoz jatorragoa da nirekin euskara ikasten ari naizela dakinean.
Etxekokin euskaraz hitz egiten alduzu?
Normalian ez. Nire bekotia Ameriketakoa da delako eta pixkatarra do sentitzen naiz berarekin euskaraz hitz egiten. Baina batzutan euskaraz hitz egiten dut nire semeekin etxeko lanak egiteko edo parkean baitara, baitere.
Bukatzen ari den euskaraldiarekin lotuta parte hartu alduzu?
Bai, aurten eta bi urte hartu nuen parte.
Nola ikusten duzu zure burua hobeto? Hau bizi edo belarri prest? Zergatik?
Bueno, orain belarri prest naiz. Denbora asko behar dudalako gauzak nola zan pentsatzeko eta laguntza behar dudalako eta askotan oso mugatuta sentitzen naizelako. Egun batean hau bizi esan nahi dut, baino presiorik gabe. Beste hezkuntza bat ikastea beti izan behar da zaila, baino baita dizbertigarria, une ustez.
Eskerrik asko elkarrezketa honetan parte hartzeagaitik. Gero, irratzaio honen bukaeran, Usuek beste elkarrezketa bat egingo du. Beraz, geratu amaier arte.
Eskerrik asko hane oso interesgarri izan da. Eta hanek esan duen bezala, geratu irratzaio bukaer arte.
Lehenengo Carmen eta Eneko lehenengo mailakoak biharko menu esango digute. Aurrera!
Biharko menua izango dizuegu. Espero dugu zure gustokoa izatea. Lehenengo platerako kalabaza purea egongo da.
Lehenengo platerako makaroiak arautz egosiarekin eta atuna eta postrerako fruta honegin.
Ze baskari goxoa, mila asker Carmen eta Neko. Hementxe daude Aiur eta Auritz Merkuriori buruz hitz egiteko zain. Animo!
Orokieta zentrala, hemen Kosme bigarren espazio tia ondo zaudete orokieta entzuten gaituzue?
Bai, bai, entzuten digute, zuzenean ditugu emisioari sarrera eman.
Egun on, hemen berriro zuzenean Kosme Bigarrena espaziontzitik orokieta zentralera oraingoz egin beharreko bidai guztiak egin ditugu.
Eta bizitatutako planeta guztien jasotako informazioa aztertzen ari gara.
Orain helaraziko dizuet orain arte egindako ez da hasi zain ditugu entzule guztiak.
Beno, bai, Merkurion bizi gaitezke?
Ez.
Zergatik?
Arriskoa izan arren temperatura ez da batere egokia eta bertan dagoen airea animaliak eta gizakiok ezin dugu arnastu, beraz bertan ezin dugu bizi eta artizarra.
Antzekoa gertatzen da, arriskoa izan arren planetarik beroena da. Gizakiok ezin dugu temperatura hori ek jasan eta dagoen aireak gaz ilgarriz betea da. Beraz, tamales ezin dugu bertan bizi.
Ez ni naiz.
Eta Marten?
Bueno, bestean oso bero handia zegoen eta hemen alderantziz oso hotz handia eta arnasteko aireak oso oso geno gutxi du. Hemen ere ezin dugu bizi.
Beno, saioari bukaera eman behar diogula tira.
Ba zer esan dizuet, agur eta urrengo arte. Agur!
Eskerrik asko Aiur eta Aiurtz. Zenbat gauz ikasten ditugun irratian, eh? Orain Urtzintza izenako kanta bat jarriko diezugu. Espero dugu gustatzea.
Urtzintzako janian dauzika aldaskatik aldaskara. Zukerra da zu ama, zehendako ez diren erortzen lurrera. Nik ere nahi nuke izan urtzintza bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Nik ere nahi nuke izan urtzintza bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Urtzintzako janean zintzirik buruz bera bustaneti. Zukerra da zu ama, zehendako ez duten buruko minik. Nik ere nahi nuke izan urtzintza bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Nik ere nahi nuke izan urtzintza bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Urtzintzako janian karruskaz neguko biduintza aurreki. Zukerra da zu ama, zehendako ez dezaketan egin berdin. Nik ere nahi nuke izan urtzintza bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Nik ere nahi nuke izan urtzintza bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre.
Orain, hirugarren mailako Naia eta Maia asmakizunak esatera datoz. Aurrera!
Kaixo, gu hiruagelako Maia eta Naia gara. Asmakizun batzuk irakurriko dizkizuego, eta ea asmatzen dituz. Ernego. Luzea da gero urtea, baina paper txiki batean bil daiteke, eta kartelan eraman. Zerrote da? Errepikatuko dizuet. Luzea da gero urtea, baina paper txiki batean bil daiteke, eta karteran eraman. Zerrote da? Egutegia.
Iparraldean 12, hegoaldean 6, ekialdean 3, mendebaldean 9, eta denak 0 erraldoian preso. Zerrote naiz? Errepikatuko dizuet. Iparraldean 12, hegoaldean 6, ekialdean 3, mendebaldean 9, eta denak 0 erraldoia preso. Zerrote naiz? Erlojua.
Asmatu aldituzu, eh? Eskerrik asko Madi eta Naia, oso dibertigarriak izan dira asmakizunak. Orain, arkitzera ino kantarekin uste diezugu.
Harria zulatzen ditut nik, ezineko zerbeza batzuk hartzera zatoz direkin etxera korapilloak austera zure ondora nirekin gora presnako gaueko argia pizteko presurekin irri farre egiteko dantzan zagun dantzan egin gaua argitzera nio
afuera las penas, pa afuera condenas cadenas, tocar las estrellas, gritar seremos la llama que prende la noche que todos los muros caerán uno a uno
al perric de mora calcea alperrik dela sufritzea ikasi genuen txikitan ta errazaztu dugu handitan gaur joan gaitezke festara zu ere etortzen bazara gora piloak austera nire ondora zurekin gora presnago gaueko argia pizteko presturekin irri farre egiteko dantzaren zagun dantzan egin gaua argitzera nio
dator Dina Jalali pelikula bat ikusteko gomendua ematera. Aurrera!
Kaixo, ni Dina naiz. Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Henry Selick zuzendariaren Coraline. Izenburua duen pelikula. Hain zuzen ere. Pelikula hau aukeratu dut oso divertigarria delako eta asko gustatu zaidalako. Henry Selick zuzendariak 77 urte ditu eta zuzendaria izateaz gain gidoilaria ere bada. Pelikula asko egin ditu. Horien artean daude Pesadilla antes de Navidad 3D, James el melocotón gigante eta Wendy y Windy. Aukeratu dudan pelikula honetako protagonista Coraline da. Neskato hau bere familiarekin bizi da eta etxez aldatu dira. Etxe berrian ate sekretu bat aurkituko du eta irekitzen dudanean izugarrizko sorpresa hartuko du. Atearen beste aldean bere familiaren antza handia duen beste familia bat aurkituko baitu. Familia berri honek bi ezaugarri ezberdin ditu. Botoizko begiak dituztela eta aiztoak direla. Ze pelikula divertigarria ez da? Beraz, badakizue animatu eta ikusi pelikula, ea gustatzen zaizuen.
Eskerrik asko Dina, orain mundu berri baten mapa kanta jarriko diezugu. Espero dugu gustatzea.
Ze matxina da mota da hau.
Zerbait esan behar dizugu.
Thank you.
Egun bat ezatara ginen portutik
Bastan mila kolore du bandera jarrita zutik
Enbatek eta arrokek jarraitu haren gertutik
Basakabia bordatzen aritu gara ordutik
Izan gaitezen biurri, izan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta
Berak zabatuta eta auzolan aritirak Abiotzean dara magu mundu berri baten mapa
Izan gaitezen pirata
Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gana eta aska ditzagun amarrak belak Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gana eta aska ditzagun amarrak Amar Batu ditugu indarrak lotu Mundu berri bat emapa Batu ditugu indarrak, no, du Mundu berri bat emapa
Zure bandera maztara
Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara
Amar urteren ondoren gero eta gehiago gara
Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri segun sentiari kanta
Belak zabalduta eta auzolan ari tirak Abiotzean dara magu mundu berri bat emapa
Izan gaitezen pirata
Belak Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gana eta aska ditzagun amarrak belak Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gana eta aska ditzagun amarrak Amar Batu ditugu indarrak
Orain, Fernando Alison eta Eban datoz efemerideak esatera. Aupa!
Arratzaldeon entzuleok. Gaur, abenduaren iruko informazioarekin gatoz. Balzen ekiten euskararen eguna guztiz lotuta dagoela Xabierko Francisco deunarekin? 1542ko abenduaren iruan hil zela Francisco. Eta kondaira dionez, hilaurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan izan ziren. Hau da, euskaraz. Balzen ekiten ere euskararen eguna hainbat izen izan dituela? Lehendabiziko edizioa Euskararen erabili zen, eta ondorengo urteetan Euskararen eguna edo Euskara eguna bezala ikusi dugu. Gaur egun, Euskararen eguna edo Euskararen nazioarteko eguna erabiltzen dira.
Baltzen egiten Euskal Herrian ezik, munduko beste hainbat herrialdetan ere ospatzen dela Euskararen nazioarteko eguna? Jakin badakigu, behintzat, Mexikon, Bartzelonan, Washingtonen, Buenos Airesen eta Parisen ere Euskara goraipatzen dela abenduaren iruan. Mexikoko DF-ko Euskaletxeak etzi ospatuko du Euskararen eguna, bere goizan egingo den Baskari eta Pilota txapelketarekin. Astelenean, Ontarioko Euskaletxeak Gabonetako festarekin batera ospatuko du Euskararen eguna. Eta Washington DC-ko Euskaletxe gazteak, Euskararen eguna eta olentzero jaiak bukatuko ditu astelenean bertan.
Nik berriz ez dut Euskarari buruz hitz egingo, nik espazioi buruz hitz egingo dizuet. Hau da, 1989ko urtariaren iruan zunda espazia bat bidali zen deita bi zazpimila lauren eta hogeita bost zuziri baten bidez eta martera 1989ko abenduaren iruan iritsi zen. 11 hilabeteko bidaia baten ostean. Interesgarria ez da, espero gustatu izana.
Eskerrik asko Fernando Alizun eta Eban. Errefuxiatuen abestia jarriko dizugu orain. Aurrera!
Zu kontatzen zederra den itzultzen utzi da zu kontatzen malko urdinen artean utzi da zu kontatzen zederren jakitea maiteko zaitu dela itxasuaren beste aldean zidaz kontatze egen izarren artean utzi da zu lastantze egen irakordea utzi da zu kontatze egen zederra den zuik ustea utzi da zu kontatze Joen zabalera ai 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 estu sotela itxasuaren beste aldeaz egan egiteko ekoak bakean bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko zederra izango den itzulera elkarren besoen zabalera ai 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 zuen fede guztiei eustea
Irratsaioaren hasieran esan diezugun bezala bi gonbidatu berezi ditugu. Lehenengoa ezagutu dugu eta orain gure gelako usuek bigarren gonbidatua aurkeztuko dugu. Animo!
Hementxe daukagu gure gonbidatua. Zumaian jaio zen eta bere ikasketak gazteleraz burutze zituen. Ezkondu berritan Errioxara joan zen bizitzera eta bertan jaio ziren bere semealabak. 10 urtez kanpoan bizi ondoren 2012 urtean itzuli zen Euskal Herrira eta Zarautzen bizi da gaur egun bere familiarekin. Denbora aurrerantz doa eta oraindik ez gara elkarrizketarekin hasi. Beraz, ordua dela uste dut. Kaixo, Nabila.
Kaixo.
Orain dela zenbat urte hasi zinen euskara ikasten?
Bueno, bani kanpoan bizitzen egon naiz eta 2012 bueltan nintzen Zarautzera. Ordutik ikasten eta saiatzen ari naiz.
Zure semealabek txikitatik euskaraz egiten dute?
Bai, txikitatik egiten dute euskaraz.
Zeinekin hitz egiten duzu euskaraz etxean eta kalean?
Ba, nere seme alabakin eta nere gizonarekin etxean eta kalean, ba, lagunekin zaiatzen ari naiz eta nere lanean ere bai.
Zai egiten zaizu euskaraz hitz egitea?
Ba, oso zaila.
Pozik zaude orain euskara ikasten ari zarelako?
Bai, oso pozik nago.
Eta euskaraldian parte hartu alduzu?
Bai.
Belarri prest edo bizi bezala ikusten duzu?
Ni belarri prest beti.
Mila esker Nabila, hauxe izan da Nabilari egindako elkarrizketa. Hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Xue.
Bueno, orain iritsi da unea lehiaketako irabazleak aipatzeko. Eta irabazleak dira...
Jacques Raskin, zorionak. Hau izan da gaurko irratsaioa, espero dugu gustatu izana. Eskerrak ematen diogu Erraio irratiari eta jarraitu euskararen olatuan. Eskola guztian euskararen eguneko bertsoak abestuko ditugu.
Abenduak hirua bere eguna da. Hizkuntza bat badugu geurea euskara. Esan dezagun ozenta lau aizetara. Euskara jaldia di berriro plazara. Euskara sortu zela hainbeste denbora. Erakutsi nahi dugu ikasten ganora. Horrela jarrai dezan hemendik gerora. Euskara jalgia dio zenki kanpora. Euskara segitea bihurtu zoitura. Belaunaldi berri bat gurekin sortu da. Etxe pareka espaldi esan zun modura. Euskara jalgia di indartxu mundura. Euskara jalgia di indartxu mundura.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.